Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bivši francuski predsjednik Sarkozy osuđen zbog korupcije. Vučić u utorak u Sarajevu uručuje 5000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Evropska unija će u martu predložiti digitalni pasoš za vakcine. Sastanak Dačića sa Mikalisterom i predstavnicima Europskog parlamenta počeli pripreme za međustranački dijalog u Srbiji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o stanju turizma u Crnoj Gori. Marko Pribilović, čija porodica živi od turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Kao odbačena djeca. Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa govori i bosansko-hercegovački reditelj Igor Trljača, koji će večeras na festivalu Berlinale predstaviti film Tabija.
Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješavita i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile u tom gradu. I uvijek sam htio da dođe do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 1. marta se obilježava Dan nezavisnosti. Tog datuma 1991. godine je održan referendum za nezavisnost na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije za Jugoslaviju u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Tako je 29. februar i 1. mart 1992. godine većina građana, 64% njih, izašla na referendum, a 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacije BiH, dok je u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan. Više Erdon Katana.
Bosna i Hercegovina ni nakon više od 25 godina od okončanja rata nije usvojila zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi i različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, dok je u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan. Građane zbog toga i ne čudi da su i ove godine za 1. mart tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. februara uputili različite poruke. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da to ne može i neće biti praznik u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Znači 1. mart na kome Srbi nisu učestvovali ne može da bude i neće biti. I mi ga nećemo jednako proslaviti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 25. novembra kao dana državnosti BiH kao neosnovane. U Republici Srpskoj kao praznik se obilježava potpisivanje Dejtonskog sporazuma 21. novembar. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović čestitao je građanima BiH 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ističući da je taj dan zacrtan put nezavisnosti i međunarodnog priznanja države.
Zahvaljujući nasljeđu 1. marta, Bosna i Hercegovina je danas samostalna i međunarodno priznata država koja teži da postane dio evropske i euroatlantske porodice kao globalnog simbola sigurnosti i prosperiteta. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze osiguramo uvjete za izgradnju društva utemeljenog na evropskim vrijednostima i standardima u kojem će dijalog i uzajamno uvažavanje naših različitosti biti temelj boljitka za sve.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić također je građanima čestitao dan nezavisnosti, rekavši da je 1. mart 1992. označio početak procesa sticanja samostalnosti.
U tom smislu pozivam da se okrenemo jednom unutarnjem bosansko-hercegovačkom dijalogu i iznalaženju tog konsenzusa, a ne pokušajima razumijevanja onih koji stalno negiraju pravo na postojanje naše države. Ostanimo prkosni, ponosni, dostojanstveni u danu kada obilježavamo naš najveći praznik. Svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretan 1. mart, dan nezavisnosti.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini ove godine neće biti organizovan tradicionalan prijem povodom Dana nezavisnosti. 1. marta 1992. godine na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u Bosni i Hercegovini je održan referendum za nezavisnost. Na referendum je izašlo 64% građana Bosne i Hercegovine, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon upozorenja da je odaziv Roma za vakcinaciju u Srbiji veoma slab i da je država ovu populaciju praktično izostavila sa spiska za imunizaciju, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je najavilo hitne mjere. Na inicijativu pokreta Opre Roma Srbije u cilju poboljšanja informisanosti o značaju imunizacije održane su prve online debate na kojima su učestvovali predstavnici ministarstva, kriznog štaba, ljekari i romski aktivisti. Više donosi Branko Vučković.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gdje najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gdje ljudi mogu da se prijave, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vrijeme pandemije.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da pedijatri koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima, bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga da je to u ovom slučaju nemoguće. Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sahrana zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića održat će se u srijedu 3. marta. U međuvremenu stižu različite ocjene o njegovih 6 mandata na čelu Zagreba. Institucije ne funkcionišu, grad je zapušten i premrežen klijentelizmom, upozoravaju sagovornici u prilogu koji je pripremio Enis Zebić.
Milan Bandić za sobom je ostavio zaduženi grad premrežen klijentelizmom u kojem institucije ne funkcioniraju, upozoravaju poznavatelji. Za sve ove godine Bandić u Zagrebu uspio izgraditi sustav koji je ovisio samo o jednom čovjeku, kaže za naš program koji autor do sad jedine političke biografije Milana Bandića, novinar Dnevnika 24 sata Ivan Pandžić.
Međutim, sve ono što se često slušamo, neka institucije rade svoj posao, to u Zagrebu ne funkcionira. I to ne mislim na institucije kaznenog progona, nego da se znaju procedure odlučivanja, da se znaju kako se donose odluke na osnovu studija, analitike. On je sve bio podredio tom da se donosi ad hoc i on je bio grad Zagreb. To se možda ne čini kao veliki problem, ali jeste. Jer ne može se neka cesta graditi zato što je gradonačelnik tu prošao i gospođa je rekla da im baš treba cesta. Dakle, trebalo bi biti puno uređeniji sustav.
A takav način rada, upozorava Pandžić, doveo je grad u velike financijske minuse. Međutim, za njega je najveći problem mreža koju je Bandić stvorio oko sebe kako bi mogao funkcionirati kao čovjek koji sve rješava i o kojem sve ovisi.
Tu je hrpa lojalnih ljudi, ali i hrpe tvrtki koje su svoje poslovanje vezali isključivo za grad. Nju ne vidimo. Ona je tajna, ona je u pozadini, ali ona je prava snaga. Bila čitavo vrijeme Bandićeve vladavine. Vidjet ćemo koga će ona sada podržati. To, vjerujte mi, nećemo znati ovako i javno, niti će itko izaći van i reći evo mi sad idemo podržati tog i tog kandidata. Ali će tražiti nekoga da bi nastavio Bandićev model. I najgore bi bilo da se to dogodi.
Slično Bandićevoj ostavštini u izjavi za naš program govori ko scenarist dugometražnog dokumentarca Kumek Darija Juričana o Bandiću, Saša Paparela.
Milan Bandić je ostavio jedan devastirani grad, premrežen klijentelizmom i saočenom infrastrukturom. Dakle, na svakoj razini na kojoj mogu nešto napraviti, po meni je napravio krivo ili nije napravio ništa. Jedino, ajde, možemo reći da je nešto napravio u domeni socijalne politike.
Kada se Bandića želi pohvaliti, kaže se da je Zagreb u njegovom mandatu postao siguran grad, podsjeća Paparela.
Ali ja koliko pamtim, Zagreb je oduvijek bio siguran grad uz izuzetak 90-ih, dakle to je bilo ono doba rata i poraća, kad su se pojavili neki kriminalni gengovi po ulicama, kad su se međusobno razračunavali oružjem, međutim to je sve ratno brzo riješeno i to ne zahvaljujući Bandiću, a njegove zasluge što je dio tih kriminalaca, što je dakle počeo surađivati s njima i na taj način ih je primirio. Jer većina kriminalaca ipak teži prema tome da postanu uredni građani koji će dalje zarađivati jednako dobro, što on omogućio nekim od njih.
Bandić je, dodaje Paparela, bio najponosniji na građevinske projekte, koji mu ili nisu uspijevali poput Zagrebačke žičare, ili su bili izgrađeni evropskim, a ne gradskim novcem, poput Novozagrebačkog rotora, a neke nije ni započeo. Protiv Bandića podneseno je oko 250 kaznenih prijava za korupciju i pogodovanje. Pokrenut je niz sudskih postupaka, ali nigdje nije osuđen. Prozivalo ga se za političku korupciju na lokalnoj i državnoj razini, također bez rezultata. Demontaža svega lošeg što je ostavio neće biti laka i potrajaće, slažu se naši sugovornici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta o dešavanjima u Jerevanu, grupa armenskih demonstranata koji traže ostavku premijera Nikola Pašinjana upala je 1. marta u zgradu vlade u glavnom gradu Jerevanu. Pašinjan se suočio sa sve većim demonstracijama i pozivima opozicije da podnese ostavku nakon pregovora o prekidu šestonedeljnog sukoba između Azerbejdžana i armenskih snaga zbog regije Nagornog Karabah prošle godine. Pregovori o prekidu vatre kojima je posredovala Rusija, koje je armenski premijer Nikola Pašinjan potpisao u novembru, okončali su 44 dana žestokih borbi oko regije Nagornog Karabaha, gdje su armenske snage pretrpile teritorijalne gubitke i gubitke na bojnom polju u sukobima sa azerbejdžanskom vojskom koju podupire Turska. Dogovorom iz novembra Pašinjan je pristao da preda kontrolu nad nekim dijelovima Nagornog Karabaha i svih 7 teritorija Azerbejdžana koje su armenske snage okupirale još od ranih 90. godina. Armenija je 25. februara upala u novu političku krizu koja je izazvala nacionalnu zabrinutost dok se Pašinjan odupire pozivima za ostavkom, optužujući vojsku za pokušaj državnog udara uz okupljanje hiljade svojih pristalica u Jerevanu. Na protestima tokom vikenda se okupilo i oko 20.000 njegovih pristalica kojima je u obraćanju rekao da samo građani mogu da odluče o njegovoj budućnosti. Pašinjan, čiji savez Moj korak ima većinu u parlamentu, odbacio je zahtjeve opozicije za prijevremenim izborima i pozvao na konsultacije. Prošle sedmice osudio je, kako je rekao, pokušaj puča nakon što su visoki vojni oficiri zahtijevali da on i njegova vlada podnesu ostavku. Premijer je bio prisiljen da ustupi kontrolu nad dijelovima Nagornog Karabaha i svih 7 okolnih okruga Azerbejdžana u pregovorima o uspostavi mira koje su armenske snage okupirale od ranih 90-ih, što je potez protiv kojeg su bili mnogi Armenci. Stotine Armenaca okupilo se u subotu 27. februara u središtu Jerevana tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana. Armenski predsjednik Armen Sarkisian u subotu je odbio da otpusti šefa oružanih snaga zemlje, pojačavajući sukob između Pašinjana i vojske, zbog, kako je rekao Pašinjan, pokušaja državnog udara koji imao za cilj njegovo skidanje sa vlasti. Pašinjan je u četvrtak 25. februara otpustio načelnika generalštaba, Onika Gasparjana, ali za njegovu smjenu bilo je potrebno formalno odobrenje predsjednika, koji je taj potez odbacio kao neustavan i rekao da vojska treba da se drži dalje od politike. Stotine pristalica opozicije koji su se okupljali u središtu glavnog grada pozdravili su odluku predsjednika nakon što je ona objavljena iz kancelarije predsjednika Armenije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević u razgovoru sa Gordanom Ćosić ocjenjuje da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i posljeratnih politika.
Posljedice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje. I mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatišu i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima, i za političku unutrašnju, i za spoljnu upotrebu. I jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali da kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahtjeva visok stepen povjerenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Kosovskog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. I mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rješavanju sporova i onda je krenulo se u rješavanje posredovanje kod nadležnih organa, agencija, se dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avio saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, da kažem, zazvori bili jači.
Čitav intervju sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije Nenadom Đurđevićem potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski se turizam suočava ne samo sa galopirajućom epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mjesecu svog mandata kada je ukinula Ministarstvo turizma i preko noći ugasila nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da manjak državne strategije i komunikacije Kako bi se umanjila pandemijska šteta po turističku privredu, ukazuju da turizam više nije prioritet, iako je do lani činio četvrtinu BDP-a Crne Gore. Jasna Vukićević.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Znači, ono, kao odbačena djeca. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situacija u zemlji.
Pitanja o tim nejasnoćama postavlja većina potencijalnih turista koji Marku šalju upite o Crnoj Gori kao mogućoj destinaciji svog odmora.
Ono što bilježim u odnosu na proteklih, ajmo reći, skoro 20 godina zadnjih, imam turiste koji me pitaju za situaciju u zemlji, koliko je mirno, koliko je bezbjedno, koliko su mogući nemiri.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020 što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom, i uz to na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Rajčević dodaje i da je potencijalnim turistima teško objasniti domaće epidemiološke mjere.
Da oni nas zatvaraju unutar gradova, međugradski prevozi su zabranjeni, ugostiteljski objekti nam ne rade, hoteli nam ne rade, a granice su nam otvorene. Možemo da pođemo iz Podgorice na Jahorinu na skijanje, ali ne možemo u Kolašin. Onda možete misliti kako je nekom strancu koji očekuje neki red, organizovanost, da vidi da je ta destinacija bezbjedna na koju će onda doći.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik Odbora za turizam Dragan Krapović.
Ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju, i to je prioritet broj 1.
Dugogodišnji radnik u turizmu Marko Pribilović.
Mi očekujemo da će neko u ovoj zemlji krenuti da nam daje smjernice. Naravno da ćemo se strpiti, naravno da ćemo čekati, ali do kada, kako, što ćemo čekati? I druge zemlje imaju i koronu i političke nestabilnosti, ali mi očigledno nismo turistička zemlja. To je najporažavajuće za mene kao nekoga ko se toliko bavi turizmom i za porodicu koja se bavi turizmom.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Nigeriji sve više su izložene oštrim kritikama stanovništva jer ne uspevaju da zaustave talas nasilja u najmnogoljudnijoj afričkoj državi, koja se posljednjih godina suočava sa učestalim napadima militantne grupe Boko Haram. Ubistva, seksualno nasilje i masovne otmice učenika su u porastu u ovoj afričkoj državi, pišu svjetski mediji, napominjući da vlasti još tragaju za više od 300 učenica otetih pre nekoliko dana. Uzimanje taoca sve veći posao u zemlji, ukazuje Washington Post, dodajući da su između 2011. i 2020. Nigerijci platili najmanje 18 miliona dolara za oslobađanje otetih građana, navodi se u izveštaju konsultantske firme SB Morgan, koja je prikupljala podatke iz otvorenih izvora. 60% tog iznosa utrošeno je u drugoj polovini tog razdoblja, što znači da se problem intenzivira, navode autori izveštaja. Pojedini vladini zvaničnici smatraju da je povećanje otmica delimično podstaknuto značajnim vladinim isplatama u zamenu za decu, iako nigerijska vlada redovno negira takve isplate. Ipak, piše Guardian, sve češći kriminalni napadi na šumske regije poslednjih godina eksplodirali su u razornu bezbednosnu krizu. Mnogi Nigerijci, prenosi BBC, proizvode sopstvenu električnu energiju, pumpaju vlastitu vodu, organizuju privatne škole za svoju decu i slično. Taj potez je prema mnogima, ukazuje britanski servis, bio odgovor na rastuću nesigurnost u zemlji i strahove od nekontrolisanog krvoprolića. Osim otmica političara, privrednika i učenika na severu Nigerije, koji obično budu pušteni nakon plaćanja otkupnine, ostale nigerijske regije suočavaju se s mnoštvom bezbednosnih problema, poput napada militantnog Boko Harama, sukoba poljoprivrednika i stočara, otmica, piratstva i oružanih pljački.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Danas počinje Međunarodni filmski festival Berlinale, na kojem će BH reditelj Igor Trljača predstaviti igrani film Tabija. Radnja filma odvija se u Sarajevu, a priča je o zaljubljivanju dvoje mladih iz dva različita dijela grada. Pored filma, Trljača za Radio Slobodna Evropa govori i o odrastanju u Sarajevu, prekinutom djetinjstvu zbog rata i odlasku u Kanadu gdje danas živi. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Što vas je motiviralo da napravite ovu priču koja je smještena u današnje Sarajevo i zapravo je ljubavna priča dvoje tinejdžera?
Htio sam da napravim nešto gdje priča o mladini koji se danas nalaze u Sarajevu, jednostavno tim ljudima se ne nude neke mogućnosti koje su imali njihovi roditelji. Ta podjela koja se desila nakon posle rata, gdje jako su svi počeli sa nekim srednjim staležom, dosta porodica su postale mnogo siromašnija, neke porodice postale mnogo bogatije. To je neko pitanje, jednostavno, da li mogu dvoje ljudi iz tako nekih različitih krajeva, različitih okupina, mogu biti zajedno.
Živite u Kanadi, rođeni ste u Sarajevu, teme koje birate za svoje filmove dosta su vezane za Bosnu, Hercegovinu i regiju.
I ja sebe pitam neka dva pitanja, zašto sam toliko vezan. Jednostavno, ja mislim da neke mjere moje djetinjstvo je bilo prekinuto i da je taj neki pokušaj da nađeš to nekog unutrašnjeg mira, da se nekako vežeš tema koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Iako ja tamo ne živim, nisam bio tamo od kad je virus počeo zapravo. Tako da prisutan sam, provedem barem mjesec, dva, tri, skoro svake godine tamo.
Rođeni ste u Sarajevu i dio djetinjstva ste proveli u tom gradu. Kako ga pamtite i danas kad dođete, koliko se taj grad promijenio?
Ja sam bio 9 godina kad je rat krenuo. Mi smo napustili to ljeto 1992. I onda smo bili izbjeglice svuda malo po toj bašti bivše Jugoslavije i Austrije prije što došli u Kanadu. Pokušaj da nekako i zapamtiš one stvari koje su bile dobre, zapamtiš tu neku ideju koja je dominirala to društvo, a istovremeno sam svjestan u isto vrijeme da jednostavno ja sam imao percepciju djeteta u tom periodu, tako da to što sam ja doživio kao dijete u Sarajevu je isto neka verzija nečije priče, zapravo moje priče, i da je to uvijek bilo mnogo više komplikovano. Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita, etnički, i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu na nivou koji su mnogi ljudi doživljavali pred ratom i u ratu. I jednostavno, mene zanimala uvijek ta priča moja zapravo, koja je zapravo nije bila cijela istina, i uvijek sam htio da dođem do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
Slušali ste razgovor Ivana Katavića sa rediteljem Igorom Drljačom. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.